Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Evo koji su naslovi obilježili ovaj četvrtak, 18. januar. Crna Gora i Hrvatska će otvorena pitanja rješavati razgovorom, a ako ne bude postignut dogovor, za to postoje međunarodni instrumenti, izjavio ministar vanjskih poslova Crne Gore Filip Ivanović. Više od 20 evropskih političara traži od Evropske unije istragu o izborima u Srbiji. Centralna banka Kosova najavila da će euro biti jedina valuta u toj zemlji. Vazdušna uzbuna u cijeloj Ukrajini nakon napada ruskih dronova. SAD gađale projektile spremne za lansiranje u Jemenu. A u narednih pola sata ćemo između ostalog čuti što je poručila šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, tokom sjednice Odbora za evropske integracije.
Prozor mogućnosti za Crnu Goru da ubrza tempo reformi i dodatno se približi Evropskoj uniji širom otvoren. I da pohvalim Crnu Goru na odličnom finišu 2023. i veoma jasne i odlične perspektive za 2024.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora i Hrvatska će otvorena pitanja rješavati razgovorom, a ako u dogledno vrijeme ne bude postignut dogovor, za to postoje međunarodni instrumenti, rekao je ministar vanjskih poslova Crne Gore Filip Ivanović na novinarsko pitanje kako će se riješiti otvorena pitanja sa Hrvatskom oko broda Jadran i ploče u Morinju. On je kazao da hrvatska strana u tim pitanjima ima određene dobre argumente, ali i Crna Gora također. Hrvatski kolege i ja smo se saglasili da ta pitanja i te teme rješavamo kroz dogovor i razgovor, rekao je Ivanović. Više od 20 evropskih političara pozvalo je predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen da se istraže optužbe za krađu na decembarskim izborima u Srbiji. Pozivamo Evropsku uniju da sprovede nezavisnu istragu o svim prijavljenim izbornim nepravilnostima i tvrdnjama o krađi, naveli su evropski zvaničnici u pismu u koje je briselski portal Politico imao uvid. Među potpisnicima pisma su i predstavnici Ukrajine, Moldavije i Velike Britanije, koje nisu članice Evropske unije. Centralna banka Kosova je donijela uredbu prema kojoj će od 1. februara jedina valuta za obavljanje gotovinskih i platnih transakcija u toj zemlji biti euro. Do sada se u sredinama sa srpskom većinom na Kosovu koristio i dinar, valuta Srbije. Dinari su stizali preko Narodne banke Srbije koja ima trezor u opštini Leposavić na sjeveru Kosova. Ukrajina je proglasila uzbunu za vazdušni napad za cijelu svoju teritoriju nakon što su uočeni ratni avioni kako polijeću iz Rusije. Komanda na jugu zemlje je saopštila da su bespilotne letjelice napale oblasti Herson i Mikolajev, gdje je oboren ukupno 9 dronova, objavila je ukrajinska vojska. Pakistanski ratni avioni napali su militantne ciljeve u susjednom Iranu, u kojem je prema lokalnim izvorima ubijeno najmanje 7 osoba. Udari su uslijedili nakon što je 16. januara iranski korpus garde islamske revolucije napao mete na jugozapadu Pakistana, kada je poginulo 2 djece. Američke snage su gađale 14 projektila koji su bili spremni za lansiranje u Jemenu, saopštila je američka vojska. Od izbijanja rata između Izraela i Hamasa, Huti, koje podržava Iran, napali su najmanje 26 brodova, a u novembru zauzeli brod Galaxy Leader, povezan s Izraelom. Napadi su prisilili svjetske kompanije da preusmjere svoja plovila oko rta Dobre nade na jugu Afrike. Promet kroz Crveno more, koji olakšava prevoz tereta u vrijednosti od 3 do 9 milijardi dolara svaki dan, pao je za više od 40%.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na sjednici Odbora za evropske integracije kojoj je prisustvovala šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ana Kristina Popa, govorilo se o pristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. U kontekstu ključnih nalaza iz izvještaja Evropske komisije za 2023. Evo što je između ostalog poručila šefica delegacije Evropske unije u Podgorici.
Svjesni smo da nekoliko prethodnih godina Crna Gora je propustila neke dobre prilike da napreduje u procesu evropskih integracija. Međutim, danas nisam ovdje da govorim o prošlosti, tu sam da govorim o budućnosti i o sadašnjosti zapravo i novom zamahu koje proširenje ima, pošto je prozor mogućnosti za Crnu Goru da ubrza tempo reformi i dodatno se približi Evropskoj uniji širom otvoren. I da pohvalim Crnu Goru na odličnom finišu 2023. i veoma jasne i odlične perspektive za 2024. Poruka koju predsjednica von der Leyen prenijela tokom novembarske ture Balkanom je bila veoma jasna. Crna Gora sada mora da bude u potpunosti fokusirana na svoj cilj pristupanja Evropskoj uniji. Pristupanje Evropskoj uniji je zasnovano za zaslugama, naravno regionalna saradnja je važna, ali u biti proces evropske integracije je zasnovan na zaslugama i Crna Gora treba da se fokusira, da prođe posljednju milju i da pređe preko ciljne linije. Postoji veoma snažna podrška država članica, generalni konsenzus da je proširenje sada strateški cilj i da će ostati jedan od prioriteta jedno vrijeme, bar u budućnosti. I u tom smislu perspektiva Crne Gore i Zapadnog Balkana je veoma važna i svi se radujemo i međuvladinoj konferenciji krajem januara gdje će se ponovo ponoviti ove stvari i kada se to zakonča, država treba da završi nekoliko reformi na čekanju u odnosu na poglavlje 23 i 24 i onda da nastavi da zatvara poglavlja od kojih su brojna spremna, makar sa tehničke strane.
Šefica delegacije Evropske unije, Ana Kristina Popa, je govorila i o tome što predstoji Crnoj Gori u ispunjavanju političkih kriterijuma u pristupnim pregovorima.
Najvažnije je izborna reforma, diskusije traju već godinama i već kad sam ja došla u Crnu Goru, ovi razgovari su bili aktuelni. Nadam se da ih neću preniti opet mom nasljedniku ovdje. Vidjeli smo određeni progres. Pozdravljamo konstituisanje odbora o sveobuhvatnoj izbornoj reformi. Nadamo se da će brzo početi sa radom. Sve neriješene preporuke OEBS-a ODIHR-a su na čekanju i zahtijevaju sveobuhvatan angažman unutar odbora koji bi trebalo da okupi većinu i opoziciju. Ovo je tema gdje su političke podjele manje važne. Mnogo je važnije građenje konsenzusa zato što ovo zapravo se odnosi na sve vas. Ima drugih zakona, izbor poslanika i odbornika, finansiranje o političkim partija. Tu su također potrebne revizije zakonske kako bi se profesionalizovala Državna izborna komisija. Svjesna sam da je pred Skupštinom mnogo teškog i osjetljivog posla, međutim, sa dobrom komunikacijom i fokusom ne vidimo razlog zašto sve ovo ne može da se uradi.
Bila je to šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ana Kristina Popa. Barska maslina, stara preko 2000 godina, milenijumima je odolijevala nepogodama koje su joj priređivali čovjek i priroda. No, sada njenom opstanku prijeti civilizacija 21. vijeka. Mogu li stručnjaci drenažom spasiti sveto drvo bara, jednu od najstarijih maslina na svijetu? Čućemo od Dubravke Rajičević.
Preživjela je imperije, ratove, seobe. Da li će i 21. vijek? Dio masline stare 2 milenijuma počeo je da se suši. Prvi simptomi primijećeni su u proljeće 2023. godine. Dijagnozu je postavio Biotehnički fakultet iz Podgorice. Za njen oporavak nadležna je i Barska opština. Sekretar za komunalne poslove u Baru Milo Markoč.
Visok nivo podzemnih voda koji se iz nekog razloga poremetio ugrožava staru maslinu.
Društvo maslinara Bar, koje je brinulo o drvetu, je tražilo hitne mjere zaštite. Lokalna uprava je bez njih formirala ekspertsku komisiju, koja je 5 mjeseci kasnije predložila drenažu korijena. Ćazi Malković, koji predstavlja društvo maslinara iz Bara, smatra da je ta odluka donijeta sa zakašnjenjem.
Bojimo se da je prilično kasno. Čudno je da je komisiji trebalo skoro šest mjeseci da donese te mjere. Te mjere su bile hitne. Nadamo se da će imati spasa, nadamo se da to što nam ova komisija kaže da su optimisti, mi moramo da im vjerujemo, mada situacija je stvarno dosta loša.
Pripremni radovi za sanaciju su počeli u januaru 2024. godine. Markoč objašnjava da je proces bio zahtjevan.
Oni su morali tvrditi odakle podzemna voda dolazi, na kojoj se dubini nalazi. Koji je najbolji način da se ta podzemna voda pokupi i na koji je način da se ta podzemna voda kanališe. U međuvremenu urađeni su piziometri da bi se pratio nivo podzemne vode.
Maslinari smatraju da problem prevazilazi lokalni nivo, zbog čega su nudili pomoć stručnjaka iz regiona i Evropske unije. Opština je na to, kažu, ostala gluva. Alković kaže da su tražili da se vlada uključi u rješavanje problema.
To je meni svjetski problem. Znamo da su ovdje prolazile razne civilizacije i sve su one bile u tom trenutku vlasnici te stare masline.
Savremena civilizacija opkolila je maslinu septičkim jamama. Kanalizacije u okolnom naselju nema. Oko masline se kopa odvod za fekalne, otpadne i podzemne vode. Markoč objašnjava postupak drenaže.
Drenaža je rov gdje se postavlja cijev koji jednostavno tu vodu koja se kreće pod zemljom prekida, kanališe u cijev i izvodi slobodnim padom ili pumpnim sistemom u sistem atmosferske kanalizacije koji se nalazi u dijelu saobraćajnice.
Vjeruje se da stara maslina liječi i donosi sreću. Pod njom su se mirili i vjenčavali. Zakonom je zaštićena 1957. godine, pa ponovo 2020. Stara je 2240 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dubravka Rajčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen dolazi naredne sedmice u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz evropskih izvora u Sarajevu. Von der Leyen stiže sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem i holandskim premijerom Markom Ruteom. Što je razlog posjete, saznaćemo od Mahira Siamija.
Iz evropskih izvora u Sarajevu navode da je razlog posjete Sarajevu ohrabrenje BH političara na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Lideri država i vlada Evropske unije odlučili su 14. decembra prošle godine da otvore pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom, a sa Bosnom i Hercegovinom kada se ispune kriterijumi za članstvo. Odluku šefova država i vlada EU potvrdio je i predsjednik Evropskog vijeća, koje je pozvalo Evropsku komisiju da do marta ove godine obavijesti o stepenu usklađenosti Bosne i Hercegovine sa kriterijumima u cilju donošenja takve odluke. EU očekuje da Bosna i Hercegovina ispuni 14 prioriteta koji su joj postavljeni kako bi mogla otvoriti pregovore sa Evropskom unijom. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto uputila je 15. decembra pismo predsjedniku Evropskog vijeća Charlesu Michelu i članovima toga vijeća, navodeći kako je žao što Bosna i Hercegovina nije dobila potporu za otvaranje pregovora sa EU. Bosna i Hercegovina je u decembru 2022. dobila status kandidata za punopravno članstvo u EU. Evropska komisija je 8. novembra prošle godine preporučila Vijeću EU otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom nakon što bude postignut nužan stepen usklađenosti sa kriterijuma za članstvo u EU.
Glavni pretres Miloradu Dodiku, predsjedniku bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, je ponovo odgođen u sudu BiH. Vršilac dužnosti službenog glasnika entiteta Miloš Lukić se nije pojavio na ročištu zbog bolesti. Dodika i Lukića je tužilaštvo optužilo za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a sud je optužnicu potvrdio 11. septembra, izvještava Edip Bajrović.
Sudija Mirsad Strika je donio odluku da razdvoji postupak drugooptuženog Lukića koji je bolestan, čemu se usprotivila odbrana. Strika je rekao da ima ovlaštenje da postupak razdvoji. Dodikova odbrana je zatražila izuzeće sudije Strike i svih 7 sudija koji su učestvovali u postupku. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 11. septembra prošle godine optužilo Dodika Lukića za krivično djelo na izvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH, za što je zakonom propisana kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, kao i zabrana vršenja javnih dužnosti. Ročišta su prethodno odgađana zbog Dodikovih ranije preuzetih obaveza, zahtjeva odbrane za izuzećem postupajućih tužilaca, kao i zahtjeva da suđenje bude premješteno na sud u Banja Luci. Dodikov advokat Goran Bubić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je drugooptuženi Lukić hospitaliziran zbog zdravstvenih problema, ali da je sudija Mirsad Strika tražio da Dodik i njegov advokat ipak dođu u sudnicu. Milorad Dodik je optužen da je kao predsjednik entiteta Republika Srpska potpisao ukaze o proglašenju važećim dva zakona koja je ranije poništio visoki predstavnik Kristijan Schmidt, iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika u BiH obavezujuće. Miloš Lukić je optužen da je kao vršitelj dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske omogućio objavu Dodikovih ukaza u ovoj publikaciji. Ti zakoni su propisivali da se na teritoriji ovog entiteta neće izvršavati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, niti u entitetskom službenom glasniku objavljivati odluke visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt 1. jula je poništio oba donesena zakona, dok je zakonodavna procedura još trajala. Istog dana je Schmidt, koristeći bonske ovlasti, nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH i propisao da se službeno lice koje ne izvršava i ne poštuje odluke visokog predstavnika može kazniti zatvorskom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina. Izmjenom je propisana i kazna zabrane za vršenje bilo koje dužnosti u bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz budžeta. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
U nastavku priča o Jeleni Riznić koja se u Srbiji bori za prava žena. Ona još čeka razrješenje slučaja u kojem je prijavila progonitelja, nakon što kolega sa fakulteta nije prihvatio njeno odbijanje za izlazak. No, iako je progonitelja prijavila prije više od 4 godine, taj slučaj još nije okončan. Pripremila Iva Gajić.
Jedno ne donelo je nesigurnost i strah u Jelenin život. Kolega sa fakulteta nije prihvatio odbijanje i ostao je uporan u pokušajima da sa njom izađe. Upornost je prerasla u proganjanje. Proganjanje u prijavu policiji pre više od 4 godine.
Fiksiran sam na tebe od prvog trenutka.
Pisalo je u jednoj od poruka.
Iz svih tih mojih odbijanja, da je on mene mnogo puta pitao da izađemo, da sam ja mnogo puta rekla ne, ali da je on zapravo shvatao da je meni samo potrebno više prostora za da i da prosto to moje odbijanje nije čitao na isti način, nije shvatao tako.
Blokirala ga je na društvenim mrežama, ali su godinu dana kasnije počeli da stižu mailovi. Tada je odlučila da pozove SOS telefon Autonomnog ženskog centra.
Na tim telefonima rade žene koje imaju vulkan energije, bukvalno, i želje da zapravo nekako uzmu malo neki taj deo tuge i svega toga što osjećaš i da nekako podrže u tome da nađeš način da živiš uprko svemu tome i da te ojačaju za sve ono što dolazi. Mi vrlo često imamo osjećaj da kada se nasilje desi mi ga prijavimo, tu je kraj. Nije. Dakle, jedna potpuno nova avantura i spirala nasilja kreće u tom trenutku.
Iako tada nije bilo dovoljno dokaza za policiju, napravile su prve korake za Jelenin sigurniji život. Mailovi su nastavili da stižu, uprkos upozorenju da će ga prijaviti. Kako nije odustajao, odlučila je da podnese krivičnu prijavu. Godinu i po kasnije progonitelj je dobio zabranu prilaska. Međutim, prijetnje su otišle još dalje. Ovog puta u avgustu 2022. nju kontaktira policija.
Rekli su mi da je mom poslao tog dana poruku na Instagram profil predsjednika Aleksandra Vučića sa sadržajem sljedećim da želi da ubije ženu koja mu propastila život pištoljem i da nema drugog načina jer kao on je dosta propatio zbog toga i njegova porodica.
Tada je priveden, a kako kaže Jelena, na jednoj od njegovih adresa zaplenjen je arsenal oružja. U pritvoru je bio mjesec dana, a od tada u njemu nema nikakve informacije.
sve to što ja radim, čime se bavim, to što pišem doktorat, to što radim u nauci, to što, ne znam, pa čak i kada treniram i kada izlazim i kada se smijem i kada nešto, to je sve nešto što radim za neku tačku u budućnosti. Ali ja nisam sigurna da će te budućnosti biti.
Slučaj formalno traje od 2019. A Jelena kaže da nije ni pretpostavila da će život biti obojen time.
U gomili situacija nisam 100% prisutna. Jer uvijek postoji taj jedan procenat, deo svega toga, gde ja znam da je on možda tu negde.
Umeđu vremenu vodi proteste u Srbiji boreći se za veća prava žena. Kaže da je feminizam spasio život, ali da joj je teško govoriti o velikom broju femicida širom sveta. Na jednom od protesta u 2023. podelila je svoju priču.
Kad muškarac ubije ženu, iza nje ostanu ime ili inicijali i priča o tragediji. Iako jednog dana u slučaju femicida inicijali budu ženi moji, ja ću biti mnogo više od žrtve nasilja, a za moju smrt će, kao i u svim ovim slučajima, biti krivi i moji progonitelji, institucije kojima nisu reagovali, nisu mi verovali.
Mi smo uz Jelenu! Mi smo uz Jelenu!
Jedino ono što je pozitivno u svemu ovome jeste povezivanje sa drugim ženama i uviđanje da može drugačije. I da biti žrtva u sistemu ne znači da si jadna, uboga i nemoćna i da to je to. Imamo pravo apsolutno da ono, dižemo svoj glas kad god mislimo da je to, da se neka prava krše.
Iako je slučaj ponovo pokrenulo tužilaštvo za visokotehnološki kriminal sredinom 2022. Jelena i dalje čeka na epilog kako bi prestala da preživljava i počela ponovo da živi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Brain on Brain je jedan od vodećih svjetskih programa za razvoj intelektualnih sposobnosti i emocionalnih vještina kod djece, a prvi centri uspostavljeni su širom svijeta prije 20 godina. Danas su aktivni u 40 država, a o njihovim centrima u Bosni i Hercegovini priču nam šalje Azra Bajrić.
U Brain on Brain centar Cazin za državnog takmičenja stiglo je rekordnih 18 priznanja i medalja, 9 šampionskih, 4 zlatne i 5 srebrnih. Među onima koji su postigli najbolje rezultate su i Abina Durić i Emir Toromanović.
Računamo na abaku, sučimo engleski pjesme i tako. Zabavno, isto računamo zabavno, to bude.
Prošlo takmičenje smo računali na abaku, što ovo sada na ime kartice. 45 zadataka, vrijeme nam je samo 3 minute. Nakon 2-3 zadatka lakše je, ali kad čeka se da počne start, onda je malo treba. Ja sam osvojio srebrnu medalju.
Na ove uspjehe je posebno ponosna Jasmina Keserović, vlasnica Brain on Brain licence za Unsko-sanski kanton.
Osvojili smo zaista jako puno i priznanja i medalja i šampionskih mjesta, tako da smo se u krajinu ponosni vratili. Ono što mogu reći da je ovo takmičenje podržao i Pedagoški zavod, što nam je još jedna stepenica više, da ćemo i s njima u budućnosti ostvariti jednu saradnju kad je u pitanju neformalno obrazovanje djece.
Brain on Brain je inovativni međunarodni dvojezični program razvoja intelektualnih i životnih sposobnosti. Alma Tatarević, trenerica.
Radimo mentalnu aritmetiku s djecom, znači radimo matematičke zadatke na abakusu i na mentalnoj kartici. Radimo još jedan program, to je NLP program koji razvija kod djece samopouzdanje i kreativnost, koncentraciju i komunikacijske vještine. Radimo i engleski jezik. Aktivnosti se smjenjuju svako 10 minuta, tako da je djeci program raznovrstan i obogaćen.
Cilj Brain on Brain programa je promocija učenja kroz zabavu i razvijanje samopouzdanja. Davud Mustafić i Isa Kovačević.
Imam 7 godina. Računam zadatke, radimo nešto. Kad završi škola, igramo s Legos.
Imam 8 godina, u školu Brain on Brain sam odlučila da idem zato što mi se jako svidjelo to računanje. Matematika mi je najdraži predmet u školi.
Roditelji Brain on Brain smatraju odličnim za razvoj dječjih vještina. Enis Mustafić.
Razvija mentalnu kreativnost, dosta mu to pomaže i u redovnom školovanju.
Brejno Brej program omogućuje dodatne vrijednosti koje su potrebne svakom djetetu, kaže Nermina Toromanović, trenerica.
Svaku aktivnost koju imamo koristimo za razgovor sa djecom. Pričamo o sanjima, o njihovim problemima, onome što njih muči. Tražimo rješenja za sve to i način na koji se oni mogu nositi sa tim.
Od uspostave prije 21 godinu centri Brain Brain formirani su širom svijeta, a među njima je i 8 u Bosni i Hercegovini. Osim Cazinskog u Unsko-sanskom kantonu, rade još 3 u Sarajevskom, te po 1 u Tuzli, Banja Luci, Bijeljini i Ljubuškom. U svima se pripremaju za 11. međunarodno online Brain Brain takmičenje, koje će biti održano 27. januara. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Američke snage izvele su udare na 14 projektila Huta koje podržava Iran s namjerom da budu ispaljeni u područjima pod njihovom kontrolom u Jemenu, navodi se u saopštenju centralne komande. Pakistanski ratni avioni izveli su vazdušni napad na, kako navodi iz Ministarstva vanjskih poslova u Pakistanu, terorističke baze u Iranu. Ukrajina je proglasila uzbunu za vazdušni napad za cijelo područje države zbog primijećenih ratnih aviona koji polijeću iz Rusije, pripremila Kristina Gađe.
Američke snage gađale su 14 projektila koji su bili spremni za lansiranje u Jemenu, priopćila je američka vojska nakon što je Washington ponovno označio pobunjenike Hute koje podržava Iran kao teroristički entitet zbog njihovih napada na trgovačka plovila. Kako je navela centralna komanda, projektili na lansirnim šinama predstavljali su neposrednu prijetnju trgovačkim brodovima i brodovima američke mornarice u regiji i mogli su biti ispaljeni u bilo kojem trenutku, što ih je navelo da iskoriste svoje inherentno pravo i obavezu da se brane. Od izbijanja rata u Gazi između Izraela i Hamasa, Huti koje podržava Iran su napali najmanje 26 brodova otkako su u studenom zauzeli brod Galaxy Leader povezan s Izraelom. Promet kroz Crveno more koje inače olakšava kretanje tereta u vrijednosti od 3 do 9 milijardi dolara svaki dan pao je za više od 40% od početka napada. Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova javilo je u priopćenju da su napadi na navodne vojne ciljeve u Iranu usmjereni na terorističke baze. Lokalni iranski službenik rekao je da je u napadu ubijeno najmanje 4 djece i 3 žene. Udari u provinciji Sistan-Balučistan uslijedili su nakon što je 16. siječnja iranski korpus garde Islamske revolucionarne revolucije napao mete u jugozapadnoj pakistanskoj provinciji Balučistan ubivši 2 djece. Ukrajina je proglasila uzbunu za zračni napad za cijelu teritoriju pošto su uočeni ratni avioni kako polijeću iz Rusije. Rusija je na ukrajinske ciljeve lansirala 33 bespilotne letjelice iranske proizvodnje i 2 vođene rakete S-300. Priopćila je vojska i dodala da je oborila 22 drona. Komanda na jugu Ukrajine priopćila je da je jedna osoba ranjena i da je prijavljena materijalna šteta nakon što su bespilotne letjelice napale oblasti Herson i Mikolajev. Ruska vojska redovno bombardira područje Ukrajine koje su dometu njihovih raketa, dronova, artiljerije, uključujući i civilne objekte. Uprkos dokazima, Moskva tvrdi da je meta ovih udara samo vojna infrastruktura Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pristup Severne Koreje prema Južnoj značajno se promijenio tokom proteklih decenija. Posljednje izjave lidera Severne Koreje kojima je Južnu Koreju nazivao zakletim i glavnim neprijateljem, preteći da će uništiti nuklearnim oružjem, veliki je pomak od ranije spremnosti na dijalog i rasprave o mogućem ponovnom ujedinjenju. Naime, prema izveštajima državnih medija 16. januara Severna Koreja je izvanično napustila ideju ponovnog ujedinjenja mirnim putem. Najavljujući drastičan zaokret, lider Severne Koreje Kim Jong-un rekao je da Sever više ne vidi jug kao partnera pomirenja i ponovnog ujedinjenja, već kao neprijatelja kojeg mora da pokori, ako je potrebno i putem nuklearnog rata, pišu svjetski mediji. Lider Severne Koreje Kim Jong-un je rekao kako ujedinjenje sa jugom više nije moguće i da je neophodna promjena ustava kako bi se Južna Koreja označila kao neprijatelj broj 1. BBC je prenao izveštavanje državne medijske agencije da će 3 organizacije koje se bave pitanjima ujedinjenja biti ukinute. Dramatično redefinisanje politike između dvije Koreje preokrenulo je 50-godišnji pristup doktrine koju je zastupala Severna Koreja. Također je otvorilo prostor za nove vojne sukobe, naročito duž pomorske linije razgraničenja, gde su se i ranije dešavali sukobi sa smrtnim ishodom, piše The Times. Do sada su i Seul i Pjongjang predlagali dokumenta u kojima su razmatrane mogućnosti ponovnog ujedinjenja kroz labavu federaciju ili eventualno spajanje država. Međutim, nikada nije došlo do konkretnih koraka. Dve Koreje su podeljene od završetka Korejskog rata 1953. na komunističku severnu i demokratsku južnu. Obe strane su nastavile da tvrde kako imaju legitimitet nad celim Korejskim poluostrovom. S obzirom na to da primirje nikada nije potpisano, tehnički su i dalje u ratu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I evo nas na kraju još jednog izdanja Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Uz zahvalnost na pažnji, pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Želimo vam ugodan dan.